nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave në vazhdim me ju do t'jem unë Valona Tela. Titujt kryesor të këtij edicioni janë: Sërbët e Veriut kanë nisur të vuajnë pasojat e Beogradit për shkak të referendumit. Prizreni proteston kundër ligjit për qendrën historike të këtij qyteti. Janez Janša në krye të qeverisë slovene. Këto dhe materiale të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Prizren protestohet kundër ligjit për qendrën historike të Prizrenit. Koalicioni ad hoc i OLÇ-ve ka bërë të ditur se protesta do të përcjellë porosinë se heshtjes qytetare po i vjen fundi në lidhje me këtë akt. Gjatë një konference për media, përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë përsëritur qëndrimin se Prizreni nuk ka nevojë për një ligj diskriminues, i cili krijon favore të posaçme ndaj një grupi të caktuar fetar. Ligji për qendrën historike të Prizrenit parasheh më tepër fuqi juridike në administrimin e shumë pronave për kishën ortodokse në qendër të Prizrenit. Parlamenti i Slovenisë ka zgjedhur kryetarin e Partisë Demokratike Slovene në postin e mandatarit për formimin e qeverisë së re. Për Janez Janšën, kandidat i koalicionit të qendrës së djathtë, kanë votuar 51 deputet, ndërsa 39 kanë qenë kundër. Janša brenda 15 ditëve duhet të propozojë kandidat për ministra. Inspektorët bërthamore viziton treditore në Iran. Ekipi i ekspertëve në gji bërthamore nuk pritet të vizitojnë ndonjë objekt bërthamor. Krye inspektori Herman Nakert, si ka bërë thirrje Iranit të punojë që kanë nxjerrë aneb në muajin nëntor, sugjeron se disa aktivitete të Teheranit kanë për qëllim zhvillimin e armëve bërthamore islamike. Policia e Shteteve të Bashkuara ka përdorur gazin lotësjellës për të shpërndarë qindra protestues antikapitalist në Oakland të Kalifornisë. Sipas autoriteteve të sigurisë, tre policë janë plagosur, ndërsa janë arrestuar 150 protestues. Burimet e njëjta thanë se përleshjet të ndodhen kur turma nga pushtimi i Oaklandit nisi të dëmtoj objektet përreth. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Sërbët e Veriut të Kosovës thonë se ka nisur të vuajnë pasojat nga Beogradi për shkak të referendumit. Sipas disave, ato po reflektohen në pagesat e pagave për zyrtarët e komunave në Veri dhe në furnizimin me energji elektrike. Megjithatë, ka dhe nga ata që nuk besojnë në hakmarrje të tillë të Beogradit, por në tendosje të marrëdhënieve po. Qeveria e Serbisë insiston në kundërshtimin e referendumit. Bekim Bislimi raporton për më shumë hollësi.
Përfaqësuesit e serbëve të Veriut të Kosovës janë të vendosur që referendumin e paralajmëruar për mesin e muajit shkurt ta organizojnë dhe mbajnë, por e gjithë kjo nuk do të kalojë pa çrregullime dhe përkeqësim të raporteve në mes këtyre përfaqësuesve dhe Beogradit zyrtar, vlerësojnë politikanët në serb të Veriut të vendit. Milan Ivanović, drejtues i Këshillit Kombëtar Serb, thotë se referendumin përmes të cilit serbët e Veriut do të deklaroheshin nëse i pranojnë ose jo institucionet e Kosovës, e kanë kundërshtuar autoritetet e Kosovës, përfaqësuesit e vendeve perëndimore, por edhe Beogradi zyrtar. Se a do të ketë pasoja për serbët e Veriut të Kosovës, sipas Ivanovićit, mbetet ende për t'u parë, por siç thot ai, tashmë ekzistojnë shenja se Beogradi zyrtar po përpiqet që t'i disiplinojë ata. Ekzistojnë paralajmërime të qarta dhe presione. Në këtë moment, ne shohim se, qoftë rastësisht apo me tendencë, zyrtarët e komunave gjegjësisht të veçeverisjes lokale në Veri ende nuk i kanë marrë pagat. Munë këtë qast, po nxirën disa teprisa teknologjike në komunën nga ana e regjimit në Beograd, në mënyrë që mundësia e punësimit të reduktohet deri në atë mas, sa që një gjë e tillë të jetë e pamundur, tha Ivanović. Sipas tij, ditëve të fundit edhe furnizimet me energji elektrike në veri të Kosovës kanë qenë me reduktime, ndërkohë që, siç thot Ivanović, në Serbi një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Të gjitha këto, thot ai, mund të jenë pasoja që po i vuajnë serbët e veriut për shkak të vendimit të tyre për referendumin. Por ndryshe mendon Dragiša Krstović, politikan serb nga Leposaviçi. Ai nuk beson ato që Ivanović i quan shenja të hakmarrjes së Beogradit zyrtar ndaj serbëve të veriut për shkak të referendumit.
Nešto se dešava, ali ja to ne mogu baš da povežem.
Diçka është duke ndodhur, por unë nuk mund ta ndërlidh këtë dhe ta vënë në kontekst të asaj që kjo po ndodh për shkak të referendumit dhe se ky është dënim për përfaqësuesit e padëgjueshëm serb të veriut apo përgjithsisht për serbët e padëgjueshëm, tha Krstović. Ivanović nuk beson se marrëdhëniet e serbëve të veriut me autoritetet në Beograd do të vazhdojnë të jenë të tensionuara.
Po mislim da će se situacija ipak tu smiriti.
Mendoj se situata me gjithatë do të qetësohet pavarësisht kundërshtimeve të Beogradit ndaj deklarimit të vullnetit demokratik të qytetarëve në mënyrë legale. Të gjithë duhet ta pranojnë një gjë të tillë si fakt dhe kjo nuk guxon që të shërbejë si shkak për çfarë do pasojash apo përplasjesh. Mendoj se ai vendim në fund do të ndikojë që të arrijmë një unifikim më të madh të serbëve sesa që ekziston në këtë çast, tha Ivanović. Megjithatë, Krstović beson se porositë e Beogradit përmes të cilave kundërshtohet mbajtja e referendumit janë të sinqerta. Mbajtja e referendumit, sipas tij, do t'i përketësonte marrëdhëniet e Beogradit me serbët e veriut. Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Serbisë ditë më parë kanë theksuar se mbajtja eventuale e referendumit dhe rezultati i tij nuk do të kenë efekt ligjor, por vetëm politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pasojnë zhvillimet në rajon, përveç qeverisë në Shkup të gjithë faktorët tjerë parashikojnë rënje të ekonomisë së Maqedonisë gjatë këtij viti. Qeveria e Gruevskit pret që në kushtet të krizës botërore ekonomia të rritet për 4%, por nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim kanë ulur parashikimin nga 2.4 në 1.9%. Ekspertët presin që rënja të jetë edhe më e madhe. Kronike e Isuf Kadriut.
Maqedonia nuk do të anashkalohet nga kriza ekonomike që ka përfshirë shumë vende të bashkimit evropian, kjo të pak të nëvarjet në parashikimet të organizmave financiare evropian. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka rekomanduar qeveris që të rishikoj parashikimet për rritjen ekonomike për 4% gjatë këtij vite. Nga Bergji fillimisht kishen parapar një rritje ekonomike për Maqedoninë për 2.4%, por tani parashikimi është të ullur në 1.8% me tendencë të ulljes e mëtejmë. Vladimir Gligorov nga Instituti për Studime Ekonomike në Vjenë thot se këto vlerësime duhet të merren në konsiderat nga qeveria.
Do sega nema indikacij dhe ka...
Për momente nuk ka indikacione se kriza në Evropë do të ketë pasoja të ndjeshme ndaj Maqedonisë, por mendoj se qeveria këtë duhet të merë parasysh dhe të shohë nëse parashikimi i saj prej 4% është real apo nëse duhet të korrigjohet. Pra nëse kjo ndodh, atëherë qeveria duhet të bëjë edhe disa ndryshime tjera të projektimeve fiskale përfshirë edhe rishikimin e buxhetit, thotë Vladimir Gligorov. Por si i vlerëson parashikimet e këtilla qeveria, ministri i financave Zoran Stavrevski thekson.
Në početok në godinët asme i ne bi komentiral vë ova faza.
Jemi në filim të vitit dhe në këtë fazë nuk do të doja të komentoj parashikimet e institucioneve tjera. Evropa po lëkundet nga recesioni, por për ne është më rëndësi se të gjitha parashikimet që bën për Maqedoninë janë më të larta të në rajon, thotë Stavrevski. Ndërkohë dhe ekspertët e vendas nuk pajtojnë me vlerësimet e qeverisë, madje ata shkojnë edhe më larg duke e parashikuar rritje negative.
Unë nuk shoh se si një ekonomi që është kaq shumë e mbarur nga tregtia e jashtme dhe nga investimet e huaja mund të ketë rritje ekonomike. Duhet të ketë një model i ri ekonomik që duhet të prezanton qeveria, që ne mund të bindemi që me vërtetë ato e bazojnë këtë rritje në një farë lloj modeli ose bazë ose në një farë zhvillim ekonomik i ri. Unë duke i parë parametrat ekonomik, qoftë nga krimi vendetet, punë që nga inflacioni, që nga rriqe ekonomike, mendoj që dhe rezultati final dhe për sëri ose në parazvler zero pozitiv ose dhe në rriqe negative.
U shprevi Saradem, eksperti ekonomisë. Nga lidhje socialdemokrate e opozitës reaguan duke thënë se parashikimet e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim korespondojnë me pritjet e LSDM-s, që sipas nën kryetarit të saj Zoran Jovanovski, asnjëherë nuk janë marrë parasysh nga qeveria. Revizioni më i ri për uljen e parashikimit për ekonominë e Maqedonisë për këtë vit që është bërë nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim korespondon me parashikimet tona, pra dhe institucionet e financiare ndërkombëtare japin vlerësime kritikisht të kundërta me ato të qeverisë për rritje prej 4% që është përfshirë edhe në buxhetin e saj për këtë vit. Thot Jovanovski duke mos e besuar si qeveria do t'i merë parasysh rekomandimet e këtila dhe këtë bindja i e mbështetën në paralajmërimin e qeveris për rritjen e rrogave dhe të pensioneve në kushtet kur vende përballet me rreziqe të ndryshme ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Filmi i Angelina Jolie në tokën e gjakut dhe të mjaltit që për temë ka luftën në Bosnjë ka shkaktuar zhurma nacionaliste në Serbi. Reagimet e medjave dhe të aktoreve të filmit atje kanë kaluar edhe në ofendime personale për aktorën e Hollywoodit. Të ndjekim holsi në kronikën që pason. Arritjet e fundit kinematografike të Angelina Jolie kanë nxitur zhurmë nacionaliste në Serbi. Gjembat e medjave që në Beograd cilësohen si të shquara burojnë nga debutimi i fundit i Jolie si skenariste dhe regjisore në filmin Në tokën e gjakut dhe të mjaltit, i cili për temë ka luftën në Bosnjë. Filmi dhe vetë Joli janë në qendër të një debati të gjindosur në Serbi në lidhje me çështjen më të ndjeshme politike të vendit, shpërbërjen e dhunshme të Jugosllavisë në fillim të viteve 1990 dhe përgjegjësinë e Serbisë për fushatën e spastrimit të paligjshëm etnik kundër civileve musliman dhe kroat gjatë luftës në Bosnjë. Zërat e medjave sërbe thonë se tregimi i Jolit për romancën e dashurisë ndërmjet një vajze muslimane dhe një oficeri të ushtrisë sërbe në mënyrë të paligjshme diskrediton sërbet etnik dhe formëson konfliktin nga perspektiva e dukshme antisërbe. Regjisori i filmit Emir Kusturica i ka thënë së fundmi gazetës Beogradës e Blitz se filmi i Jolit është rezultat i propagandës së Hollywoodit. Këto komente pasojnë deklaratat e ngjashme të aktorit jugoslav Bata Živojinović, një herësh ish antar i parlamentit të Serbisë dhe për kohë të gjatë aleat i Slobodan Miloševićit. Ai ka thënë për tabloidin Kurir se Angelina është e trullosur. Gazeta Večernje Novosti, e cila pjesërisht është pronë e qeverisë sërbe, është përmbajtur nga kritikat personale ndaj Jolit, por filmin e saj ka quajtur një copë të propagandës politike. Po sipas kësaj gazete, filmi Në tokën e gjakut dhe të mjaltit është skandali më i madh kinematografik në disa dekadat e fundit në rajon. Por ka dhe ca sërb që tani kanë nisur të flasin në mbrojtje të Jolit. Regjisori sërb Stevan Filipović thot se sulmet ndaj Jolit dhe filmit të saj janë në përputhje me një val të përgjithshme të nacionalizmit në Serbi. Kjo është një recetë e vjetër që është përdorur 1 milion herë nga nacionalistët. Gjëja më qesharak është fakti se askush nuk e ka parë filmin dhe ata e bazojnë opinionin e tyre nga skenat e promos. Shumica nga ta madje nuk e ka parë as promon, por ka zgjedhur të thotë se është një film antisërb. Kjo është mënyra se si shkojnë gjërat këtu, thot Filipović. Së fundmi, Joli është akuzuar nga mediat sërbe se ka bërthirje edhe për ndarjen e Republikës Sërbe të Bosnjës, shkrime këto që aktoria i ka hedhur poshtë. Filmi Në tokën e gjakut dhe të mjaltit flet për historinë një gruaje bosnjake muslimane dhe një burri sërb, të cilët bien në dashuri para luftës dhe takohen përsëri gjatë konfliktit, kur ai është oficer në ushtrinë sërbe, ndërsa ajo e burgosur në një kamp. I nominuar për filmin më të mirë të huaj në Globin e Art, muajin e ardhshëm ai do të nisë të shfaqet në Ballkan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ne juftojmë të qëndroni me ne edhe në orën 16:00 ku postierash do të ndiqni një kronikë që flet për rëndësinë e bërjes së kompromiseve të arsyeshme midis Kosovës dhe Serbisë. Ju kujtojmë se për më të rejat e fundit dhe aktualitetet të ndryshme ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Nga Praga ju urojmë një të diel të këndshme. Mirut!